Κύριε και κύριοι συνάδελφοι, έθεσα στην πρωτομιλία μου κάποια κρίσιμα ερωτήματα προς τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό των Οικονομικών. Άκουσα με προσοχή τις ομιλίες τους, τη δευτερομιλία του Πρωθυπουργού και την ομιλία του Υπουργού των Οικονομικών, και πολύ φοβάμαι ότι ούτε εγώ αλλά ούτε ο ελληνικός λαός πήρε απαντήσεις. Ούτε για το ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της κρίσης, μας είπατε κύριε Πρωθυπουργέ, ούτε για το μέχρι που είστε διατεθειμένοι να φτάσετε. Πόσες φορές δηλαδή εκτιμάτε ότι αν συνεχίσουμε αυτόν τον δρόμο που έχουμε διανύσει σήμερα, θα χρειαστεί να μας πείτε και άλλες θυσίες. Δεν απαντήσατε. Δεν απαντήσατε. Και επειδή υπάρχει εντύπωση ότι οι επιπτώσεις της κρίσης αφορούν γενικά όλη την ελληνική κοινωνία, πρέπει να σας πω ότι δεν αφορούν γενικά όλη την ελληνική κοινωνία. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κερδίζαν όλο το προηγούμενο διάστημα και θα κερδίζουν ακόμα περισσότερα και θα αντιμετωπίσουν την κρίση ως ευκαιρία για να αυξήσουν την κερδοφορία τους, και κάποιοι, η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, που θα περάσει εξαιρετικά δύσκολα το επόμενο διάστημα. Και ξέρετε, αυτός ο κόσμος δεν είναι μονάχα το προλεταριάτο, δεν είναι μονάχα αυτοί οι οποίοι ούτως ή άλλως δυσκολεύονταν όλο το προηγούμενο διάστημα με μισθούς των 700 και 1000 ευρώ, και βεβαίως είναι οι πρώτοι στη λίστα της ανεργίας που θα διευρυνθεί. Είναι και αυτός ο κόσμος που εντάσσεται στα λεγόμενα μεσαία εισοδήματα, κύριε Πρωθυπουργέ. Για σκεφτείτε ένα ζευγάρι εκπαιδευτικών, για παράδειγμα, με μια 20ετή εργασίας και οικογενειακό εισόδημα 2,5 με 3.000 ευρώ, που έχει και ένα στεγαστικό δάνειο να αποπληρώσει και δύο παιδιά στο φροντιστήριο, ή ένα παιδί στο φροντιστήριο και το άλλο να σπουδάζει σε μια άλλη πόλη. Πόσο μειώνεται το εισόδημά τους με τα μέτρα που πήρατε στις 3 του Μάρτη, έχετε υπολογίσει? Από πού θα κόψουν αυτοί? Από πού θα κόψουν για να πληρώσουν τα νέα έξοδα? Από το σπίτι, από το νίκη, από τις σπουδές των παιδιών? Θα σταματήσουν τα φροντιστήρια των παιδιών? Ξέρω πολλούς που το έχουν κάνει. Από το φαγητό, από την κατανάλωση, από το σούπερ μάρκετ? Έχετε καταλάβει τι πάτε να κάνετε με αυτά τα μέτρα? Άκουσα την κυρία Κατσέλη να λέει έχουμε αναπτυξιακό σχεδιασμό. Μάλιστα. Θα το δεχτώ. Αν και δεν τον βλέπουμε, παρόλα αυτά είμαστε καλόπιστοι. Είπατε όμως, κυρία Κατσέλη, ότι αυτός ο σχεδιασμός μετά το 2012, αν κατάλαβα καλά. Και λογικό. Το κρίσιμο ερώτημα είναι, αυτός ο σχεδιασμός ενισχύεται από αυτά τα μέτρα ή δυσχεραίνεται? Προφανώς και δυσχεραίνεται. Και αυτό καλείστε να απαντήσετε σήμερα. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία. Είναι δίκαια τα μέτρα? Δεν είναι δίκαια τα μέτρα. Είναι αποτελεσματικά? Δεν είναι αποτελεσματικά. Είναι εγκληματικά. Και ακούγοντάς σας, ακούγοντας τον πρόεδρο της κυβέρνησης και τον Υπουργό των Οικονομικών, μου έρχεται στο μυαλό αυτή η περίφημη ατάκα του κυρίου Παπουτσί, του κοινοβουλευτικού σας εκπρόσωπου, απευθυνόμενος στον κύριο Σαχινίδη, που του είπε: γνωρίζετε σε ποια κυβέρνηση είστε υπουργός? Σε ποια κυβέρνηση έχετε την εντύπωση ότι είστε υπουργός, του είπε. Και εγώ θα ήθελα να παραφράσω αυτή την ατάκα λέγοντας: ποιας λαϊκής εντολής κυβέρνηση σχηματίσατε, κύριε Πρωθυπουργέ? Τι λαϊκή εντολή πήρατε? Μήπως πήρατε λαϊκή εντολή να συνεχίσετε τα ίδια που έκανε η Νέα Δημοκρατία? Μήπως πήρατε λαϊκή εντολή σχηματισμού κυβέρνησης κεντροδεξιάς με αντιπρόεδρο τον κύριο Καρατζαφέρη? Και για αυτή τη στήριξη που απλόχερα σας χαρίζει ο κύριος Καρατζαφέρης, χαίρεστε? Και του λέτε, άκουσα τον κύριο Βενιζέλο να προσπαθεί εδώ να εξάρει την υπεύθυνη στάση που κρατά ο κύριος Καρατζαφέρης? Νομίζω ότι οι ψηφοφόροι σας δεν χαίρονται, κύριε Πρωθυπουργέ. Καθόλου δεν χαίρονται. Διότι σας έδωσαν εντολή να αλλάξετε πολιτική. Και μου κάνει και εντύπωση και η αντιπολιτευτική τακτική του κύριου Σαμαρά, που είναι σαν το Σκοτσέζι Κοντούζ. Μια ζεστό, μια κρύο. Δεν θα μπω στην ουσία των όσων είπε, γιατί πολλά από αυτά που είπε μπορεί να βρει κανείς και συμφωνία και διαφωνία. Θα πω όμως ότι είναι οξύμορο να λέτε στην Ελληνική Βουλή ότι είναι παιδαριώδες σε αυτή την κρίσιμη φάση να κάνουμε αντιπολίτευση. Δηλαδή, πού πρέπει να πούμε την άποψή μας. Σήμα κινδύνου. Σήμα κινδύνου. Αν όχι στην Ελληνική Βουλή. Και επειδή ο κύριος Υπουργός των Οικονομικών διαρκώς απευθύνεται στην αριστερά με αλαζονικό, επιτρέψτε μου, ύφος και μας λέει δώστε μας αυτό που ο κύριος Κατζαφέρης σήμερα. Δώστε μας τα δις που χρωστάμε για να έχετε δυνατότητα να μιλήσετε κι εσείς. Εγώ να σας πω. Εσείς ήσασταν, κύριε Πρωθυπουργέ, που προεκλογικά δεν αφήσατε πόλη για πόλη στις προεκλογικές σας συγκεντρώσεις που να μην πείτε λεφτά υπάρχουν. Να σας πούμε εμείς βεβαίως υπάρχουν λεφτά. Αλλά δεν ψάχνετε να τα βρείτε. Τα ψάχνετε μονάχα στους μικρομεσαίους, στους χαμηλόμισθους, στους ανθρώπους του ΜΟΚΘ. 12 δις η ετήσια φοροδιαφυγή. 8 δις η ετήσια φοροκλοπή φόρου προστιθέμενης αξίας. 8 δις οι ταξικές φοροαπαλλαγές των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και των δικών σας. 2 δισεκατομμύρια για τα υποβρύχια που μπορεί και να γέρνουν. 6 δισεκατομμύρια ακούμε και ρωτάμε. 6 δισεκατομμύρια για φρεγάτες. Υπάρχει τέτοια συμφωνία. Και ένας Θεός ξέρει πόσα αν φορολογούσατε τράπεζες και μεγάλες ανώνυμες εταιρείες. Τράπεζες που μέσα σε αυτή την κρίση κερδίζουν. 3 δισεκατομμύρια κέρδη το 2009 μέσα σε περίοδο κρίσης. Και την προηγούμενη εβδομάδα ενεργοποιήσατε το πακέτο συμφωνίας των 28 δις. Κύριε Πρωθυπουργέ, σε αυτόν τον πόλεμο μόνο οι άνθρωποι του ΜΟΚΘΟΥ θα πάνε να πολεμήσουν. Και επειδή είπατε και το ξαναείπατε ότι συναντήσατε στον δρόμο έναν εργαζόμενο που είπε να δώσουμε για την πατρίδα το μισθό, σας ερωτώ, οι άλλοι οι οποίοι κερδίζαν και κερδίζουν δεν σας έχουν πάρει ένα τηλέφωνο? Ξέρουν τα τηλέφωνά σας και εσείς τους ξέρετε. Δεν είναι κακό αυτό να συζητάτε μαζί τους. Συζητάγατε και προεκλογικά. Είχατε τραπέζια μαζί τους. Δεν σας πήρε κανένας τηλέφωνο και καλά αυτοί δεν σας πήραν. Και αναφέρομαι σε μεγαλοεπιχειρηματίες, σε τραπεζίτες, σε εφοπλιστές. Εσείς δεν τους ενοχλείτε καθόλου? Δεν θα μπουν σε αυτόν τον πόλεμο όσοι φοροδιαφεύγουν? Δεν θα μπουν οι τραπεζίτες σε αυτόν τον πόλεμο? Σε αυτόν τον πόλεμο μόνο οι μισθωτοί? Και βεβαίως μου λέτε, μα γιατί λες για τους εφοπλιστές, αφού αφήνουν κέρδη στη χώρα? Βεβαίως αφήνουν κέρδη στη χώρα, φέρνουν χρήμα. Αλλά 58 διαφορετικές φοροαπαλλαγές συνολικά. Και φόρος προστιθέμενης αξίας που δεν καταβάλλεται. Γιατί? Δεν πρέπει όλοι να συμβάλλουμε σε αυτόν τον πόλεμο? Φορολόγηση ανώνυμων εταιριών. Οι ανώνυμες εταιρείες και αυτές δεν πάνε στον πόλεμο. Μόνο οι συνταξιούχοι των 500 ευρώ. Άθλος βεβαίως και ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας που ούτε επενδύσεις ούτε θέσεις εργασίας φέρνει. Αυτός ο νόμος ο οποίος μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές για τις μεγάλες ανώνυμες εταιρείες. Και βεβαίως ο φορολογικός συντελεστής για τις μικρές όμικρον έψιλον και τις ετερόρυθμες εταιρείες αυξάνεται. Και στενάζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εκκλησία. Άκουσα τον κύριο Κατζαφέρη. Ούτε η Εκκλησία θα έρθει σε αυτόν τον πόλεμο. Ούτε αυτοί θα έρθουν να πολεμήσουν μαζί μας. Και το λέω αυτό διότι σε τούτη τη Βουλή γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι προεκλογικά γίνονται οι χαριστικές όλες εκείνες ρυθμίσεις προς την Εκκλησία, διότι φαίνεται ότι το παγκάρι έχει και ψήφους. Και βεβαίως πρέπει να κάτσουμε και να αναζητήσουμε. Το 2004 η φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, η οποία αμέσως μετά καταργήθηκε, ήταν στο 5%. Πόσα εισέπραξε το κράτος, λέτε, το 2004? 6 εκατομμύρια ευρώ. Την ώρα που η μισθοδοσία των κληρικών, που την αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το δημόσιο, διότι δημόσιοι υπάλληλοι είναι, είναι πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ. Κύριε Κατζαφέρη, διαρκώς λέτε για τους δημόσιους υπαλλήλους. Και οι παπάδες, δημόσιοι υπάλληλοι, δεν σας άκουσα να πείτε ποτέ για αυτούς. Και εδώ επιτέλους είναι όριμο το αίτημα. Και για την Εκκλησία είναι καλό. Χωρισμού Εκκλησίας και κράτους. 8ο θέμα. Τέλος πάντων, είναι πολλά. Δεν έχω και τον χρόνο. Χρηματιστηριακές συναλλαγές, κύριε Παπάνδρε. Εσείς μιλήσατε για αδίστακτους κερδοσκόπους που δεν κάνουν τίποτα παρά να τζογάρουν τεράστια ποσά καθισμένοι στον υπολογιστή τους. Εφορολογήστε τους λοιπόν. Για τις συναλλαγές που σήμερα είναι αφορολόγητες, όπως οι τηλεοπτικές διαφημίσεις. Άλλη μια σκανδαλώδης παραχώρηση που δόθηκε μεταξύ άλλων και στις τράπεζες, στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, στους εμπόρους αυτοκινήτων, στις μεγάλες εταιρείες τροφίμων. Φορολογήστε τους. Έκδοση ομολόγου για εσωτερικό δανεισμό. Αλήθεια. Γιατί αυτή την εκδοχή την προσπερνάτε αποφεύγοντας κάθε συζήτηση. Θα μπορούσε το κράτος να διαθέσει ομόλογα με επιτόκιο χαμηλότερο από τις αγορές και υψηλότερο από το επιτόκιο καταθέσεων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο χρόνος με πιέζει. Σας άκουσα και τον κύριο Παπακοσταντίνου και εσάς κύριε Πρωθυπουργέ να συγκρίνετε το έλλειμμα φέτος με το έλλειμμα πέρυσι, πρώτο δίμηνο 2-9, πρώτο δίμηνο 2-10. Αυτό κι αν είναι δημιουργική λογιστική. Καθότι πολύ καλά γνωρίζετε ότι στο πρώτο δίμηνο του 2-10 είναι βεβαίως και το άδικο χαράτσι στα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων. Μπορεί να κάνω λάθος, κύριε Παπακοσταντίνου, να με διορθώσετε. Εγώ όμως να δεχθώ ότι πράγματι μειώνεται το έλλειμμα. Που εγώ επισημαίνω ότι και αν υπάρξει μείωση θα είναι πρόσκαιρη η μείωση. Αλλά ας δεχτούμε ότι μειώνεται το έλλειμμα. Όσες μονάδες μειωθεί το έλλειμμα, άλλες τόσες μονάδες θα μειωθεί και το εθνικό εισόδημα. Οπότε, τι θα καταφέρουμε? Μία τρύπα στο νερό και πολλές τρύπες στο ζωνάρι του Έλληνα που το σφίγγει και το σφίγγει και δεν ξέρει που θα πάει. Σε 3 χρόνια, δεν είπα ότι θα έχουμε ανάπτυξη, κύριε Πρωθυπουργέ, είπα ότι μπορεί να ξεπεράσουμε την κρίση, αλλά με τι αποτέλεσμα? Με την κοινωνία ισοπεδωμένη. Αν όμως μέσα σε 3 χρόνια έχετε πάει με τις επιλογές σας στους εργαζόμενους 50 χρόνια πίσω, τότε για να ξαναδούμε σε αυτόν τον τόπο δίκαιη ανάπτυξη, θα πρέπει να περιμένουμε άλλα 50 χρόνια, μέχρι το 2063. Αυτή είναι η πολιτική σας επιλογή. Κλείνω γιατί δεν έχω χρόνο. Θα σας πω μονάχα ένα πράγμα. Ακούστε, κύριε της κυβέρνησης. Το κρίσιμο ζήτημα που συζητάει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία είναι με ποια επιλογή θα αντιμετωπίσουμε την κρίση. Κανείς δεν λέει ότι δεν χρειαζόντουσαν μέτρα. Χρειαζόντουσαν άλλα μέτρα. Τα μέτρα που πήρατε στις 3 του Μάρτη μας γυρνάνε πολλά χρόνια πίσω. Και το μεγάλο αιτούμενο είναι να πάρετε πίσω αυτά τα μέτρα. Ακόμα και τώρα προλαβαίνετε. Εμείς γι' αυτό προκαλέσαμε αυτή τη συζήτηση. Για να ακούσει ο ελληνικός λαός. Για να ακούσει ο ελληνικός λαός ότι πέρα από αυτή την πρόφαση της Εθνικής Συνένεσης κρύβονται επιλογές οι οποίες είχαν προδιαγραφεί πολύ πριν από την κρίση. Στον πυρήνα της συνθήκης της Λισαβόνας ήταν οι βασικές αυτές επιλογές για τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων, τη διάλυση του ασφαλιστικού, να πληρώσουν δηλαδή μονόπλευρα οι μισθωτοί τα βάρη. Υπάρχει άλλος δρόμος. Αυτός ο δρόμος όμως απαιτεί ρήξεις, απαιτεί συγκρούσεις, όχι συνενέσεις με τον κύριο Καρατζαφέρη και τον κύριο Σαμαρά, αλλά ρήξεις με το μεγάλο κεφάλαιο και τότε ενδεχομένως να έχετε τη συνένεση της κοινωνίας, της βάσης του ΠΑΣΟΚ και της αριστεράς. Εσείς προτιμάτε τη συνένεση με τον κύριο Καρατζαφέρη. Εμείς θα προτιμήσουμε τη σύμπραξη με τις κοινωνικές εκείνες δυνάμεις που είναι και στη βάση του κόμματός σας για να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική και να διεκδικήσουμε μια προοπτική ελπίδας για αυτόν τον τόπο.